cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir.
Voces do Deza.
Dos minutos agora mesmo sobre a unha do mediodía, pois que nos imos a saudar o alcalde de Lalín, que xa está con nos, outro lado do fío telefónico. Alcalde, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Amelia.
Que tal está, alcalde?
Moi ben, aquí andamos visitando as parroquias, cólleme precisamente na visita de unha parroquia cambiando para outra, por lo tanto, bueno. Cólleme en carretera.
Bueno, despois falamos, se lle parece, do tema das parroquias, pero o primeirísimo que lle quero preguntar, alcalde, este mediodía é por unha cuestión sanitaria, porque sei que onte mesmo mantivo unha reunión coa xerente da área sanitaria de Compostela, con Eloína Núñez, entre outras cuestións, falaron do tema de pediatría, que ademais este era un tema que xa se viña pedindo, semella que ximos a ter ese cuarto pediatra para cubrir o cupo de tarde, pero creo que imos a ter que esperar aínda un par de meses, alo menos.
Ben, o que nos dixo a xerente do Hospital Clínico de Santiago é que íbamos a ter un pediatra pola tarde, pero que aínda vai salir agora a concurso, polo tanto non é inmediato. Eso significa que agora no concurso que vai sacar o propio hospital vai salir, a xerencia neste caso, vai a salir esa plaza para que a poidan pedir, e a plaza xa sale vinculada á tarde, non é unha plaza de pediatra máis, porque senón sempre hai os problemas de que, a ver, os facultativos, polo que teño entendido, amárgalles traballar pola tarde, tamén amárgalles traballar a turno partido. Uh-huh. Entón, ou turno alternante, ou sea, por exemplo, unha semana, un mes pola mañá e outro mes pola tarde. Eso normalmente intentan evitarlo. Entonces, neste caso, a plaza de pediatra de Lalín vai salir solo pola tarde, de tal maneira que o que acolla é solo para a tarde, non é para facer mañá ou tarde indistintamente, senón que exclusivamente para a tarde. Entón, van a sacar os distintos pediatras interesados, pois pedirana, como é unha vacante de difícil cobertura, polo que dixen, porque non hai suficientes médicos, o que vai a ocurrir, neste caso, é que o que a persona que a acolla ten que, como mínimo, estar 2 anos nesa plaza. Por tanto, o ideal é que se poida ter un pediatra de tarde, que o pedimos desde xa un tempo, e agora mismo, pois, en principio, a disposición da Xunta é a mellor posible. Hai que esperar o concurso, hai que esperar a ver que na pida, e, bueno, nos últimos concursos, as plazas que saíron para din cubríronse, afortunadamente. Sí. Confiemos en tamén en que se cubran estas e que haxa un servicio de tarde que hasta agora, pois, existíasenos.
Alcalde, non sei se con a xerente falaron vostedes tamén do CIS, das obras constructivas, de como están indo as cousas.
Eso é evidente, porque unha vez que estamos facendo o CIS, hai que mirar que equipamento vai levar dentro. Claro. A Xunta de Galicia xa habilitou 800.000 euros nunha partida, bueno, máis ou menos aproximadamente, ao final vai ser preto de 1 millón de euros, o que se vai meter en máquinas novas, aparte dos que, do que se poden vir do, do, do actual ambulatorio. Pero en máquinas novas vais a meter como mínimo perdón, vais a meter como mínimo 1 millón de euros para poder poñer unha maquinaria acorde co que é o edificio. O edificio, sin dúbida, é un gran edificio, tamén ten que ter dentro o que realmente lle fai falta.
Nos pode aclarar exactamente todo, aínda que a tenente alcalde pues, xa un pouco falou deste, deste tema a través de un comunicado de prensa, pero saben que hai eses veciños da avenida Xosé Cuña que protestaron porque semella que non poden acceder ás súas fincas e que a oposición incluso pediu documentación tamén ao respecto de todo isto. Se vai a repor, é dicir, que non van a ter problema ningún para acceder ás fincas?
Non van a ter ningún problema, porque os técnicos que levan a obra, tanto do concello como os directores de obra, xa estaban buscando unha alternativa e xa tiñen decidido facer un camiño perimetral polo fondo do talud, que é a única forma de facelo a máis eficaz, por así decirlo. Sí. Entón, había dúbidas se se metía un camiño, se se entraba por un lado ou por outro, pero non hai ninguna dúbida en canto a que o camiño tiña que ser un camiño bordeando o talud. Así que, obviamente, non se vai a ceder desde as aceras que quedan moi altas, pero vai acceder por a parte donde se entra por a Lalín Arena, e si se vai acceder por ali, vai vadear, por así decirlo, vai ir polo fondo do talud, e todas as fincas que ahora mismo teñen servidumbre van a tela, pero non podía ser de outra maneira. É que non podes deixar unha finca sin servidumbre. A quen se lle ocurre pensar que o concello vai facer unha obra e deixar unha finca que tiña acceso sin acceso? O acceso é obligatorio, por lo tanto, en ningún momento se lle pasou pola cabeza a ninguén de non lle deixar acceso a esas fincas. Ahora ben, é moi curioso ver como soe o compromiso o señor Cuña e a señora Forno súmanse ao carro de calquer queixa que aparece para intentar quitar un rédito político cando eran perfectamente coñecedores que o proxecto que nos herdamos que habían feito eles, pues cambiamos de moitas cousas, pero curiosamente esa parte non ya cambiamos. Por lo tanto, aí o proxecto é exactamente o proxecto que les deixaron feito. Nos cambiamos de un montón de cousas, pero esa precisamente non ya cambiamos. Por lo tanto, aínda que non se contemplara no proxecto inicial, o afectar fincas hai que garantilo. Yo, o Concello ten que garantilo, e o que vai facer.
Alcalde, pero teño entón unha dúbida. Os veciños sabían perfectamente ou eran conscientes de que se ia a facer este camiño?
Non o sei, porque eu non falei con eles, eles pediron falar conmigo, eu sei. Entón, eu entereime deste problema pola prensa, porque a mí os veciños en ningún momento, naide chamou a alcaldía interesándose por que falar conmigo. Entón, eu o que vin foi na prensa, ou ver na prensa, pois preguntei aos técnicos, e os técnicos o que me dixeron é que xa habían falado cos propietarios que estaban buscando unha solución, pero que en ningún caso iba a quedar as fincas sin acceso. Iso xa habían dito os técnicos municipales, que non iban a quedar sin acceso, pero que estaban mirando a fórmula mellor, porque, obviamente, ali levanta bastante, queda un talud bastante elevado, para que están as obras no futuro, porque aquela, digamos, aquel o nivel de, digamos, de ten que ir proporcional á carretera. Entón, a carretera que está feito de vello, obviamente, o que son arrasantes, teñen que ter relación ca carretera. E iso, realmente, o que pasou, que ao quedar altos, pois probablemente ao millón non se deron conta de que ali ia quedar alguna finca sin acceso, pero xa non ven recollido nunca no proxecto. Pero que o concello ten que dar unha solución, a marxen de que veña recollido no proxecto, é unha realidade, polo tanto, é o que vamos facer. Eu creo que a obra está prácticamente moi avanzada, está se ultimando, entón, nuns días, vais acabar a obra e vais facer o acondicionamento deses accesos para que ninguna finca quede sin acceso desde un punto que lle poida permitir acceder con maquinarias ou peonilmente a finca.
Bueno, decía vostede ao comezo do programa que precisamente o pillaba entre visita a unha parroquia e outra e que lle agradecemos ademais que fixera este impas para poder atender a entrevista quincenal. Comezaba vostede pois as visitas ás parroquias do municipio, que compromiso dixo que se trataba do tour da infamia.
Bueno, a verdade é que é mellor rir por non chorar. É dicir, remo, a nosa oposición está instalada nun sistema que eu creo que tiña que facerse mirar, porque a mí non me parece lógico, porque sempre anda, remo porque remas, remo porque non remas. Mira, se eu non fora as parroquias antes de acabar o mandato acábase oficialmente o día 3 de abril. O día 3 de abril convocanse as eleccións co 28 de maio. Por lo tanto, a partir de aí queda un período que se chama de sombra. Por lo tanto, a partir de aí non é lógico ir ás parroquias. Pero antes de aí, antes do 3 de abril, hai que ir ás parroquias. Por que? Porque nos facendo as cousas o mellor que sabemos, entendo que facéndoas razonadamente ben, no mes de novembro do ano 19, fomos a todas as parroquias. En todas as parroquias recollemos o que había que facer. Tomamos nota nun papel, ese papel foi firmado polo pedaño e polos veciños que quixeron e que ali se deron cita, e máis por min, e máis polo concelleiro de obras, e o concelleiro de área, se o había. Ben, pois iso é o que dixemos no ano 19. E dixemos que antes de que acabaran estes 4 anos, volveríamos, que é o que estamos facendo, a todas as parroquias a dar a lección. E o que estamos facendo é chegar ali e dicirle, mire, ustedes pedíronos o día tal de novembro, pedíronos estes 14 puntos. Este está feito, este está feito, este está sin facer por esto. Este está se facendo, este vai se facer dentro do plan de obras da Diputación que temos no ano deste ano. Este alcantarillado vai neste outro proxecto. En definitiva, dáselle explicación de todo o que nos pediron, de todo o que nos pediron. E logo tamén, a maiores, se lle poñen ali, encima da mesa, cousas que non pediron e que fixamos na parroquia por necesidades do servicio. Por exemplo, en moitas parroquias, en casi ninguna, pediron a mellora do alumbrado público. Sin embargo, fixo do alumbrado público, conseguimos unha subvención millonaria de IDAE, a subvención máis grande que recibeu la LIC nunca de ningún proxecto, de 6,5 millóns de euros, sobre un total de un proxecto de 8 millóns e medio de euros, de un Estado, a través dos fondos europeos, 6,5 millóns de euros. Ben, pois reformamos o alumbrado público todo, o do rural e o do urbano. E no lugar, o que estou dicindo, é que puxemos as caixas, os cuadros todos novos e as luminarias todas novas, de LED. E tamén explico que, aparte de alumear moito mellor, estéticamente estar moito mellor, porque además están novos, pois tamén explico que temos un aforro considerable energético, porque alumbran máis gastando moito menos do que gastaban as cadías. Explicamos de eso, o do alumbrado, explicamos de o tema de que o Concello de Lalín é o concello máis avanzado en instalación de fibra óptica de Galicia, dito non por min, senón pola súa delegada do goberno, o día que veo a Lalín na semana pasada. Por lo tanto, a fibra óptica, que non depende do Concello, que unha parte financiou o Estado e outra parte financiou a Xunta de Galicia, nós somos do Concello máis avanzado. En principio, a final deste ano 23, contamos ter 206 aldeas, das 328 aldeas que ten Lalín, contamos ter 206 con fibra óptica instalada. Eso é unha mellora moi importante, porque hoxe xa case tan importante como ter unha boa pista e ter fibra óptica na casa. Podes contratar hasta 600 megas, ou incluso se vai poder contratar no futuro 1 giga, por tanto, máis que suficiente para as necesidades de calquer empresa que se quede autónomo, que se queira poñer no rural ou a nivel particular, e eso significa un antes e un despois. E, lóxicamente, nos aproveitamos esas sinerxias que o Estado está acometendo a fibra óptica para pedir a máxima fibra óptica para as nosas aldeas. Que, como digo, a finales deste ano, polo que nos dixeron a nos, 206 aldeas de Lalín, é certo que nos quedan aí casi unhas 120 aínda sin fibra óptica, pero estamos moi avanzados. Oxe, xa hai moitas aldeas onde podes conectar fibra óptica e funciona maravillosamente ben. Por tanto, explicamos aos veciños o que fixemos, tanto o que pidieron eles, como o que fixemos sin pedilo eles. Como é o caso do alumeado, como é o caso do mellor que houve que poñer unha marquesina por algún problema de rapaces, ou como mellor houve que preparar un trozo de pista ou a fazer unha derrota nunha entrada a un lugar que era moi estreito. En definitiva, que nós aí imos lle dicir todo o que fixemos en 4 anos. Bueno, exactamente en 3 anos e medio. A pesar da pandemia. Porque hai que recordar que nos tivemos 2 anos de pandemia no medio deste mandato. E teño que dicir que o balance é altamente positivo. Estou encantado das visitas ás parroquias, a todas as que levo feito hasta agora. Empecé o sábado, e vimos xa, estamos chegando xa, hoxe pois irán xa 10 parroquias que fomos a todas elas. E teño que dicirlle que a resposta dos veciños é fantástica, porque nós vimos que a lección, vimos dar a lección. E que digan que iso que é un acto de cobardía política, cando é xusto o contrario, eu non o dou entendido. Logo que querían, que non foramos para decirnos que non fomos. É dicir, o problema da nosa oposición é que instalouse en criticar absolutamente todo o que facemos. O que facemos ben e o que facemos mal. E eu entendo que critiquen as cousas que facemos mal. Pero as que facemos ben non deberían criticalas, porque non ten lógica. Porque se eu non fora as parroquias e cumplira, e viñera o periodo de sombra, e o día 3 de abril se convocaran as eleccións, sabe que diría o señor Cuña, malo soa, malo blog? Sabe que diría? Dirían algo así como, o alcalde quedou de ir ás parroquias, dar a lección de todo o que pediron os veciños, acabou o mandato e non foron. Por lo tanto, íbanme criticar por non ir. E agora, como estou indo, querenme criticar porque vou. Pero sabe unha cousa, estou cumprindo un compromiso que eu adquirín con os veciños diante de todos os que me vieron a ver naquel novembro do ano 19. Explico todo, absolutamente todo, o que se fixo e o que non se fixo. E, por lo tanto, o que estou facendo é dando a cara. E creo que un político, o máis un valor dos importantes que eu considero en política, é dar a cara. É dar a cara. E cando unha cousa non a fixeches, porque non se pudo, se o explicas, é unha razón convincente, poden perfectamente entendelo. Porque alguna cousa, como eu contábamos, facer dunha maneira, ou que facer a doutra. Por que? Porque variou a cousa polo medio. É iso do que se trata é de actuar con transparencia, explicarlle aos veciños, porque ali recordámoslle todo o que pediron, E recordámoslle. E dicimoslle cando fixemos e como fixemos. Por lo tanto, eu creo que criticar, poden criticar o que queiran, pero que lle chamen o tour da infamia é ridículo. Eu que creo é que eles o que lles fastidia realmente é que nos cumplamos co que dicimos. Eu dixen que iba a ir polas parroquias antes de acabar o mandato para dar a lección. É dicir, todo o que me pediu, estou no facendo. Estou cumprindo co que prometi.
Alcalde, un par de cousas máis, porque sei que ten que entrar na reunión cos veciños, pero dúas cuestións máis que forman parte, obviamente, da actualidade máis recente. A P53, esos prezos tan excesivos, e que ademais nos consta que se traballou un montón nelo, voltou a haber un segundo encontro. É certo que se busca camiñar algo moi semellante á P9. Se houvese unhas bonificacións, como na P9, xa sería, dende logo, que un paso fundamental e importantísimo, non?
Ese é o que pedimos. Nós non pedimos que nos supriman a peaxe, que sabemos que é unha utopía, sí, sí, e que non é posible. Sí. Nós pedimos cousas imposibles. Pedimos algo tan sinxelo como que a P53, que é a autopista que vai de la Liña a Santiago, lle poñan as mesmas bonificacións que ten a autopista que vai de Coruña a Vigo, as mesmas, a AP9, exactamente as mesmas. Eso significa que se vas e ves en menos de 24 horas, a volta é gratuita. E eso significa que a xente de la Lín, en xeral do Deza, a Santiago normalmente imos e volvemos no día. Por lo tanto, cando vas a Santiago, se vas pola autopista e volves pola autopista, terías unha bonificación do 50%. Mm. Eso é o mismo pagar 6 euros e de volta que pagar 12 e pico, casi 13 euros e de volta. E, por tanto, é unha bonificación normal. Logo, os que utilizan a diario ou a miúdo, como poden ser xente que vive na Lín e traballa en Santiago, ou ao revés, xente que traballa en Santiago e vive na Lín, pois os que pasen de 20 viaxes ao mes teñen unha bonificación ainda maiores dun 20%. E logo, despois, por vehículos pesados, hai outra serie de bonificacións. Resumindo, o que nos pedimos é un montante que o Estado negocie con a CEGA e que ese montante calculou na Xunta de Galicia a finales do ano pasado, a mediados do ano pasado, no grau do ano pasado, aproximadamente en 3.200.000 euros que tiría que pagar o Ministerio a CEGA para ter esas bonificacións. E creo que non é nada do outro mundo, porque as bonificacións que ten a AP9, o Ministerio págalle a concesionaria por elas máis de 35 millóns de euros. Entón, se o Estado pode pagar 35 millóns de euros anuales en bonificar a AP9, podrá pagar 3,2 millóns en bonificar a AP53. Ese é o que pedimos, ya de xustiza. E nunca fomos tanto alá. Nunca fomos tanto alá porque eu teño que dicir que eu, no meu foro interno, eu estaba convencido de que o Estado se iba a doer de nós e que iba a poñer algún tipo de bonificación co paso dos anos, porque a autopista cada paso vai subindo máis. Uh-huh. E resulta que non é así. Por eso fixamos un colectivo, eu creo que este grupo de traballo, integrarnos en él moitos colectivos, e ao final somos 34. 34 asociacións, 34 empresarios. Empresarios, me refiero, uh-huh, colectivos de empresarios que viven no mundo do transporte, desde os taxistas, hasta os de transporte de mercancías, o transporte de viaxeiros, e tamén, como non, os usuarios, ou como non, o goberno de la Lín. Entón, fixemos un acordo que só rubricamos 34 asociacións. E agora o que lle pedimos é algo tan sinxelo como que cumplan o que foi. Pedimoslle dúas cousas. Unha de dúas. Ou que o Ministerio bonifique a peaxe da P53 igual que a da P9, opción una, e que pague, que lle paga a CEGA ese precio que lle ten que pagar, opción una. E opción dúas é unha cousa que pide o Parlamento galego fai agora un montón de anos. Creo que fai xa case 10 ou 15 anos. é que lle pideu que lle transfiran a autopista á Xunta de Galicia, para que a Xunta de Galicia poida aportar as bonificacións, como fai nas súas. Porque a Xunta de Galicia, hai que decir, que as autopistas que son da súa titularidade, está financiando as bonificacións da peaxe. Sin embargo, esta debe ser a única autopista estatal e autonómica que non ten unha triste bonificación, de nada, absolutamente de nada. Nin siquiera a propia ACEGA fai ninguna bonificación. Uh-huh. Entendemos que eso non é de recibo. Por lo tanto, non vamos a empezar a presionar, pero agora vemos unha posibilidade que antes non víamos, e é que, primeiro, a Xunta de Galicia pideulle ao Ministerio que bonifique igual que a AP9, que se a petición antes non había. E incluso fixo estudio donde lle demostra que eso se arregla con 3.200.000 euros. Unha opción. A outra opción, o Partido Popular, no Congreso dos Diputados, levou unha proposta non de lei para instar ao Ministerio a que bonificase a AP53 igual que a AP9. E, curiosamente, non votaron en contra o Goberno. É dicir, non votaron contra o Partido Socialista. O Partido Socialista e Podemos abstuvéronse, e os outros, é dicir, o PP, o PNV, Coalición Canaria, e os cataláns, votaron a favor. Por tanto, ahora mismo, hai un acordo no Congreso dos Diputados Nacional que insta ao Goberno da Nación, uh-huh, concretamente ao Ministerio do Fomento, a poñer as mismas bonificacións na AP53 que na AP9. Así que simplemente se trata de que ese acordo que está aprobado, aínda que fora que a abstención do PSOE, pois que o poñan en vigor. Eu creo que agora temos que darlle un novo paso, unha nova presión, e creo que con isto que podemos conseguir para que movan ficha. Porque agora o paso siguiente, nos acordamos, estes 34 colectivos e malo Concello de Lalín, acordamos a pedir esas dúas cousas, que con carácter inmediato se aplican a bonificación, ou que lle pasen á Xunta de Galicia, que despois xa a pelota estará no tellado da Xunta, non está no tellado do Ministerio. O que pasa é que non pode ser que o Ministerio non faga nada, e non lle pase nin a Xunta, nin faga bonificación. E logo, pues, vamos iniciar unha recollida de sinaturas tamén, vamos enviar a comunicación ás distintas entidades que conformamos este grupo de traballo para que recollan firmas e tamén para recollelas nós, e logo mandaremos ya a todos os grupos políticos, tanto do arco parlamentario galego como do arco nacional. Así que todos os partidos terán notificación deste colectivo para que vote unha mão e presionen cada unha parte que lle toque ao Goberno para que o Ministerio de Fomento, o Ministerio de Mobilidade, pois faga estas bonificacións tan necesarias.
Unha última pregunta. Alcalde, vostede vai a debater co Bloque Nacionalista Galego, co concelleiro Paco Vilariño, como pediu?
Eu vou a debatir con todos, pero se pensan que eu son aquí un pim pam pum, é que vou estar ao gusto do que me diga a oposición, é que vou aceptar o que me diga a oposición, é que non me coñecen. Claro que vou a debatir, como non vou a debatir? Pero vou a debatir cos candidatos todos. Non vou a debatir cun candidato só o que lle interese. Eu vou a debatir cos candidatos como é o normal, como fixamos sempre. Por lo tanto, chegado o momento, que estén tranquilos, que chegado o momento, eu non me nego a ningún debate. Ao contrario, eu o que quero é debatir, porque precisamente aí vais a ver que ten proxecto pola lei e que é simplemente o único proxecto que ten é arrearnos candela ao PP, que é o único o proxecto que hai para a lei. Nós queremos o mal ou bom, pero nós temos un proxecto para a lei. Nós temos unha folla de ruta para a lei, como se demostrou. Nós tiñamos un programa. Vostede ben ve que non se falou para nada en 4 anos do programa deles. Solo se falou do noso programa, porque non reclamaban que cumpríramos o noso programa, é que nós tiñamos programa, cousa que eles que non teñen. É moi triste que che teñan que reclamar que cumplan o teu programa cando eles non tiñan programa. Por lo tanto, o único partido que tiña un proxecto para ali é o Partido Popular, o único que o ten. E, por lo tanto, eu con ese proxecto vou a fin do mundo. Levará máis ou menos tempo executalo, sí, pero eu tiño un proxecto, cousa que eles non teñen. Eles o único proxecto que teñen é votar a Crespo da Alcaldía, todos xuntos. Aí xuntanse todos contra mí, como se foran leóns, para intentar o único objetivo que teñen. Mire, eles van facer, chegado o momento nas eleccións, eu supoño que cada un vai presentar o seu follete electoral dicindo o programa que teira. Pero eu creo que non é certo. Nós íbamos presentar un programa dicindo este é o programa de Pepe Crespo e do Partido Popular de la Lín e do seu equipo. Nós vamos presentar ese programa. Pero que o programa deles, inda que lle poñan outras cousas, é un solo. Votar a Crespo da Alcaldía a calquer precio. E iso é o que non é serio. Porque la lei ten que estar por encima das nosas liortas políticas. Eu que pida un pouco de sentidiño é que, bueno, está ben que critiquen todo, pero é que non se paran ni siquiera o pensan dúas veces, porque criticar que vaya ás parroquias dar a cara, como algún deles dixo, a ver se ya parten, precisamente, vou dar a cara, esa é unha parte que terei que aguantar. Pero sabe unha cousa? Estou tendo xusto a reacción contraria do que les pronosticaban. Porque eu podo lle dicir que a reacción dos veciños é fantástica. Ademais, explico dúas cousas fundamentais. A primeira é que vou dar a cara, é que vou dar a lección, xunto co meu equipo, explicar o que se fixo yo que non, o que non, por que non. E logo tamén digo, non vou tomar nota de nada, porque hoxe non veño aquí en calidad de alcalde. Hoxe veño aquí en calidad de alcalde, non en calidad de candidato. Por lo tanto, eu veño aquí como alcalde a rematar o mandato. Eu antes do día 3 de abril, que é cando se convocan as eleccións o 28 de maio, eu vou ter visitadas todas as parroquias. Entón, obviamente, eu vou cumprir algo que dixen que iba a facer, algo que prometí. E creo que por cumprir o compromete non se devia reclamar. Pero neste caso, como o único objetivo é tirar contra nós por calquer motivo. Si remo porque remas, si non remo porque non remas. Da igual o que fagamos, porque absolutamente todo o que facemos para o goberno está mal. Cando teñen a desfachatez, por exemplo, di onte nas redes sociais, de decir, Medela, e máis Cuiña, en Viletuxe, que non fixemos nada, cando estuvemos ali, pois, con máis de 50 ou 60 veciños, ali con todos, limos o que fixemos, e o que non fixemos, e o que íbamos fazer o que estaba pendiente nestes 2 meses, limos yo ali, os veciños puderon preguntar o que quixeron, absolutamente todos os que viñeron ali, e eu creo que tuvemos unha reunión cunha armonía perfecta, non houve ninguna cousa rara, que eu saiba, pois non sei como a iso lle poden poñer pelas, porque e que é máis eso que dá a cara? Eu creo que o mérito dun político, sobre todo, é dar a cara. Ainda a risco de que te apartan, pero tens que dar a cara. E eles o que queren é xusto de que non demos a cara. Para poder criticarnos que non deramos a cara, porque xa se sabe. É o que fan.
Alcalde, a que veciños vai ver agora?
Pois estamos aquí en Anxián, e logo pois a tarde pois imos ás parroquias da zona de Vilanova, Xesta e por ali. Vamos indo cada día pois 2 ou 3, depende, por exemplo, mañán, non, que mañán vou aí ver un tema dunha empresa, a ver se damos traído algo para aquí, para Lalín, despois estarei con cousas, é o Día da Muller, e polo tanto temos premios Marojo Gutiérrez, mañán un visito parroquias. E logo xa retomarei pasado, e dependendo, algún día facemos 2, outro día facemos 3, e algún día facemos 4. Pero o objetivo que temos é, antes do 3 de abril, que se convocan eleccións, porque sabe que ocurriría, se pasa o día 3 de abril, resulta que estaríamos en período de sombra, e dirían que estes actos non se poden facer, e denunciaremos ante a Xunta Electoral de Zona. Pero hasta o 3 de abril, nós temos actividade normal, e despois temos actividade como goberno, pero obviamente pues, non aquecería que convocara os veciños como alcalde, sino que tiría que convocar os veciños como candidato. Entón, a partir do día 3 de abril podráse convocar os veciños, ou se toca convocalos, habrá que convocalos como candidato, e agora mesmo estou en calidad de alcalde, non de candidato. Candidato tamén o son, pero agora viño dar a lección do que fixen durante 4 anos, a pesar da pandemia, porque podo lle dicir que os datos son que nós, das administracións, que no, o que non nos tocaba a nós, por así decirlo, cifrase máis de 30 millóns de euros en 4 anos, que nunca na historia. O que trouxemos para ali, fora do que nos tocaba, entre o que veu do Estado, de fondos europeos, para o que veu da Diputación, que non nos tocaba, e máis o que veu da Xunta, que non nos tocaba, eso todo cifrase máis de 30 millóns de euros. E obviamente, o que é medible non é opinable, ten nombre e apellidos, porque mire, nós non dicimos, danos 30 millóns de euros, como se dieron danos 30 millóns de pesetas, non. Nos dicimos 30 millóns de euros, pero dicimos onde están. Dicimos onde están no tanque de tormentas, dicimos onde están na subvención que nos dou IDAE, etcétera, etcétera. Así con todos, absolutamente con todos. Así que eu creo que facer os deberes a ninguén lle debería parecer mal.
Bueno, pois que vayan as nosas disculpas para os veciños de Anxián por os minutos que ya acabamos de roubar, alcalde, e que ya agradecemos enormemente que nos acompañara. Que moitas grazas.
Moitas gracias a vostede, bo día.
Moi bo día. Bueno, pues estábamos co alcalde de Lalín en plena, pues iso, percorrido que está facendo agora mesmo polas aldeas, como decía, e agora pues vai a manter ese encontro cos veciños de Anxean e que pola tarde pues continuará mañén, pues día 8 de marzo. Xornada con moita actividade relacionada pois, co Día da Muller, que imos a falar delo despois. Imos a recuperar algunhas dos actos que temos para mañén para lembralos, refrescar un poquinho memoria e tamén pois, falaremos de outros contidos informativos do día. Pero agora son as 13:31 minutos, se lles parece, aquí facemos un alto, nos imos a escoitar un tema musical e despois falamos do 8M, precisamente de algunhas das concentracións, manifestacións que temos para mañén.
Voy a reír, voy a bailar y mi vida la 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 la.
Red
voy
one.
A reír, voy a gozar.
Vivir mi vida la 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 la.
Voy a reír,
oh no. Vivir mi vida la 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 la.
Voy a reír,
oh no. Vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida. Para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida.
silence everything. Silence always wins. It's a perfect alibi.
Bueno, pues que nos íbamos a esa jornada de mañana, íbamos a tener un montón de citas que van a tener que ver, todas ellas van a confluir, obviamente, pues en esa reivindicación de los derechos de las mujeres, en ese Día Internacional pues la Mujer Trabajadora. Por ejemplo, conmemoración de ese 8M en Cerdedo Cotobade, que vaya a incluir un homenaje a dos farmacéuticas y a otras tantas hosteleiras ya jubiladas do municipio. Está previsto que este acto o de mañana, obviamente, pues arranque a 11:30 no Centro Cultural de Carballedo. Se vaya a hacer en colaboración coa Asociación de Mulleres en Igualdade de Cerdedo Cotobade, Alama e Ponte Caldelas. En concreto, vais a recoñecer a trayectoria das boticarias María Jesús Gamallo Morales e Pilar Pérez Lafuente Córdoba. Tamén das hosteleiras Sara Rivas Campos e Josefa Fernández Garrido. Pois pues ese recoñecemento a esa trayectoria de esas mulleres en Cerdedo Cotobade. En por exemplo, Vila de Cruces. A tal nos imos porque o colectivo Levedar, colectivo feminista que convoca pues, a todas as mulleres tamén do concello para esa movilización polos dereitos cunha concentración na praza diante do consistorio ás 8:30 da tarde mañén 8M. Cada acción pues se salientan de Levedar colectivo feminista importante, por lo tanto creen necesaria esta convocatoria para facer ver que Vila de Cruces será feminista ou non será, que se quere dereitos en igualdade e que se segue na loita e por lo tanto é unha convocatoria que se chama Movilización, que se unen á Marcha Mundial das Mulleres e a unha convocatoria que se expande ao longo de toda a xeografía galega. Por iso, pois, se tinguirá de lila pois, todo o país. E mañén, pois, esa convocatoria para todos aqueles e aquelas que desexen pois, secundala a partir das 8:30 da tarde, concentración na Praza Diante do Concello de Vila de Cruces. En Lalín, dúas convocatorias temos mañén. A primeira delas, pois xa saben que de Azos Feministas, que onte xa falábamos delo, porque por sexto ano consecutivo voltan a sair pois, a rúa. Como vai a ser pois, esa xornada? Pois tal como nos contaba onte Raquel Doallo, pero que eu logo lembro a todos vostedes agora mesmo, primeiro que se fai unha chamada, non, a toda a veciñanza para unir forzas, para que haxa unión de todos aquelas e aqueles que queiran asistir. Se fará un percorrido polas rúas do Pobo, dende o kilómetro cero, principal, Pintor Laxeiro, se baixará pola avenida Luis González Taboada, logo Calvo Garra, e se rematará de novo no kilómetro cero, aí se fará a lectura do manifesto. Acto vai a comezar ás 8:00 e dende Azos se prega pois que, como sempre, todas aquelas persoas que queiran asistir se saben como vai a cousa: cabeza de manifestación coas mulleres de Azos coa batucada e logo un espazo para todas as persoas tamén con mobilidade reducida que poderán, por suposto, estar nesa manifestación, nesa convocatoria. E logo, pois, tamén unha lembranza para todos os que queiran acudir con algún instrumento para acompañar a batucada, pois valen as potas, os caldeiros e as culleres, vale? A cuestión é que tamén haxa, pois, ese momento de participación e de ruido. Iso a partir das 8:00. Logo, un pouco máis tarde, 8:30, no Museo Municipal de Lalín, e como ven sendo habitual tamén cada 8M, pois entrega dos premios Maruja Gutiérrez, que saben vostedes que o Concello, a través das súas Concellerías de Comercio e de Igualdade, pois o que veñen facendo é un recoñecemento ás mulleres en distintos ámbitos, na trayectoria de toda unha vida, mulleres en movimento e tamén xoves empresarias, xoves emprendedoras. Bueno, pois mañén será momento tamén para facer pues, a entrega desas distincións a todas estas mulleres premiadas nesta edición. E logo onte, que tamén ten que ver co Día da Muller e ten que ver co tema de igualdade, e coméntolles outro acontecemento informativo, que isto foi, ademais, foi no cole de O Foxo. Ata ali se desprazou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Que foi? Pois, basicamente, porque A Consellería de Educación escolleu este centro estradense do Foxo para presentar dúas novas iniciativas para propiciar o traballo nas aulas en torno á igualdade e en torno pois á perspectiva de xénero. E así, pois, o titular deste departamento, Román Rodríguez, e destacou a labor moi activa deste centro neste ámbito a través de pezas teatrais, de cine, de espectáculos, de maxia, de contos ou tamén de investigacións no eido das mulleres pioneiras, ademais dixo, neste campo.
Que a convivencia pois, forma parte do que é o ADN educativo de Galicia. Levamos moito tempo traballando en favorecer que as persoas teñan conciencia sobre a igualdade de xénero, sobre o respecto ás persoas, sobre a convivencia en xeral. Temos un bo resultado despois de tantos anos de traballo. Galicia, dentro das comunidades autónomas de España, pois é a comunidade autónoma onde o alumnado máis é consciente e máis coñece pois todo o que ten que ver con esta temática, que a igualdade de xénero. Creo que ese é un dato que fala moi ben do traballo que se fai nos centros educativos, que fala moi ben do profesorado, e é básico para o futuro onde todos queremos que haya unha igualdade real entre homens e mulleres, unha igualdade real entre personas. Estamos traballando, se estaba traballando durante fai moito tempo nos centros educativos, os contidos de igualdade de xénero forman parte do currículo cunha perspectiva transversal. Se tratan en todas as asignaturas, dende matemáticas, educación física, calquera asignatura, ten unha visión transversal para favorecer o valor do respeto entre as persoas e o valor da igualdade de xénero. E tamén hai accións específicas nos centros educativos que destacan con accións concretas, como acabamos de ver, que destacan pois o papel e a necesidade de fomentar pois o coñecemento no ámbito da igualdade de xénero. Esta visita a este centro de O Foxo pois é un centro dos millores que traballan no ámbito de formación na igualdade de xénero en Galicia. Tivemos a oportunidade de ver pois o día a día de un centro e os proxectos educativos que se fan nun centro para promover pois a igualdade, e creo que é un grandísimo exemplo do moito e ben que traballan os centros educativos en Galicia en este ámbito. Felicito a todo o profesorado, felicito ao equipo directivo e felicito pois ao conxunto da comunidade educativa deste colexio, porque son un referente no ámbito da igualdade de xénero e en outros ámbitos, como pode ser pois a promoción da cultura, da arte, da literatura. En resumo, pois un orgullo para un responsable político poder ter pois centros educativos como a do Foxo, que tanto e tan ben fan por a educación de Galicia.
Eran as palabras de esa visita do conselleiro de Educación, pois o cole de O Foxo, o centro educativo de O Foxo, que puña como exemplo, decía que era un dos centros educativos onde máis se estaba traballando en esa perspectiva de igualdade de xénero. Outros centros, obviamente, pois tamén traballan pois eses ámbitos, pero onde pois nesa visita puña este centro como digamos un dos que está sobresaindo nese eido. E decía que hai un plan que se chama Proxecta, no que participa 161 centros educativos concretamente, e que teñen programas en torno ao respeto e á igualdade, así como de consumo e de xénero. E o conselleiro acudiu ao Foxo porque ali presentou esas dúas iniciativas en torno ao cine e tamén á literatura. Por un lado, atópanse Mulleres da Man, de Emilia Pardo Bazán, para acercar pues, os referentes femininos aos estudantes de primaria a través da lingua da escritora galega. E logo, pois, outra proposta chamase Cinema con Perspectiva, que está dirixida a chavales de quinto e sexto de primaria, primeiro e segundo da ESO, que inclúe a proxección de cortometraxes con temática de igualdade de xénero, adaptados a cada etapa educativa. Que está moi ben traballar pois a igualdade de xénero dende as bases, como se está facendo en moitos centros educativos. Bueno, pois así, con esta nova tamén sobre o que imos a ter mañán, que lle lo lembrarei, por suposto, mañán, pois un pouco esas citas que teremos o longo e ancho, que haberá un montón de citas en prácticamente pois, en todos os concellos. Imos a ter concentracións, imos a ter algúns actos relacionados co 8M ou tamén nos centros educativos, que se seguirá traballando dende esa perspectiva pois, de igualdade de xénero. Mañán recapitularemos sobre todo elo. Estamos nas 13:44, casi xa, pois no momento de achegarles outras informacións correspondentes a este martes 7 de marzo. Un alto brevísimo, dous minutiños aí que temos para marcharnos a un tema musical e estamos con esas outras novas. We could be
Ojalá que pase algo de repente. Ojalá que el viento sople a tu favor. Ojalá te quede muy lejos la muerte y te abraces con tu gente y te sirva esta canción. Ojalá te llegue lo que te mereces. Lo que siembras crezca fuerte como el sol. Ojalá 131 de diciembre que sea bello tu presente. Siempre aprendas del error. Ojalá te llegue lo que mereces, que lo que siembras te crezca fuerte, que tengas suerte y que se te ensanche tu corazón. Ojalá tu patria sea la sonrisa, cuidas el mundo por donde pisas y tengas claro que si algo pasa, que estaré yo. Ojalá que pase algo de repente, un estruendo, una ventisca, un apagón. Ojalá que al despertar cambie mi suerte, te tropieces de repente y al chocar veas que soy yo. Ojalá te llegue lo que mereces, que lo que siembras te crezca fuerte, que tengas suerte y que se te ensanche tu corazón. Ojalá tu patria sea la sonrisa, cuidas el mundo por donde pisas y tengas claro que si algo pasa, aquí estaré yo. Ojalá que no te lleve la corriente. Ojalá que apuntes bien la dirección. Ojalá te acuerdes de venir a verme cualquier tarde de noviembre y charlemos del amor. Ojalá te llegue lo que mereces, que lo que siembras te crezca fuerte, que tengas suerte y que se te ensanche tu corazón. Ojalá tu patria sea la sonrisa, cuides el mundo por donde pisas y tengas claro que si algo pasa, que estaré yo. Ojalá que pase, ojalá que venga.
Radio Voz, noticias.
Otras informaciones do día, pues nos le van a contarles que a folga que estaba prevista na recollida de polos nas granxas da comarca que serven o matadoiro Pontevedrés de Abigal quedou desconvocada despois de un acordo entre os traballadores e a empresa adxudicataria do servizo que se chama Servigude. Agora nos iremos a esa información e, como sempre, titulares de outras novas que agora lles contamos. O Goberno Municipal de Silleda lamenta a demagoxia que está facendo o Partido Popular cun contrato menor que se axusta, segundo di o Goberno, perfectamente a legalidade e do que xa o citado partido quixo entrar con respecto a este tema en xuño do ano 21. A compra de cada unha das edificacións con terreos para a Gran Praza de Lalín custará o Concello máis dun millón de euros, segundo o Bloque Nacionalista Galego. Marisol Suengas e Juan Ruiz Bañobre recibirán os premios a Ramiro Carregal de Investigación Oncolóxica deste exercicio 23. Comezaron hoxe as charlas informativas sobre as novas axudas da PAC que continuarán nas próximas xornadas. Saiban tamén que a ITV móvil para vehículos agrícolas se desplaza a Anzo, Cercio e Vilatuxe a partir do próximo día 9 deste mes. Decíamos en titulares que a folga prevista para o día de hoxe na recollida de polos nas granxas da comarca que serven o matadoiro Pontevedrés de Abigal quedou desconvocada despois de un acordo que se producía entre os traballadores e a empresa adxudicataria do servizo, que é Servigude. Despois da convocatoria de folga anunciada na concentración feita no pasado febreiro, a empresa Servigude pois pediulle o Consello Galego de Relacións Laborais unha mediación pública que a parte social aceptou, propondo ambas partes, pois a inspectora Ana Cardeso como mediadora. A convocatoria desta folga tiñase dado tras a falta de acordo previa despois da denuncia a inspección para resolver os problemas de exceso de xornada que estos traballadores viñan sufrindo dende facía xa varios anos. Un traballo duro, sen horarios e que se desenvolvía durante xornadas superiores a 10 horas, sempre de noite, condicións complexas en canto a prevención e saúde laboral, alén de que os traballadores reciben o seu horario no propio día, ás 3 da tarde, unha situación que estaba xenerando unha clara penosidade á hora de desenvolver a actividade. E a convocatoria de folga pois chegaba cando a empresa se plantou ofrecendo unhas cantidades á baixa para indemnizar os excesos de xornada e para compensar as peculiaridades da extrema dureza na que se desenvolve esta actividade laboral, concretamente 800 euros ano para os peóns e 1.100 ano para os conductores e xefa de tráfico, cantidades que se tomaron como falta de respeito por parte dos traballadores e que levou a elevar a temperatura do conflicto que desembocou na propia convocatoria de folga. Pero finalmente, despois de varias negociacións na sede do Consello Galego de Relacións Laborais e coa mediación do AGA, pois remataron con un acordo, un control de xornada trimestral, no que a empresa e representación legal dos traballadores van a calcular os excesos de xornada registrados por cada traballador, tamén exceso de xornada feito na pasada, no pasado exercicio 22, que será compensado económicamente con 1.500 euros ano para os peóns e 2.200 para conductores e xefa de tráfico, e se aplicará un plus de responsabilidade que comezará a aboarse a 1 de abril na cantidade de 100 euros e que irá aumentando semestralmente en igual proporción ata xuño do ano 24. En Silleda, ali o goberno municipal lamenta día demagoxia que está facendo o Partido Popular nun contrato menor que se axusta perfectamente á legalidade. Este expediente de contrato menor que comezou o 21 de abril do ano 21 mediante providencia de alcaldía, onde se pedía oferta a 3 empresas para asesoramento na captación de fondos europeos por un importe máximo de 8.000 euros. 3 ofertas solicitadas, só se presentou unha, ADR Duas Innovación, unha empresa que, malia ter a súa sede en Alacante, traballa con distintas entidades e con colectivos galegos e con recoñecidos profesionais no ámbito dos fondos da Unión Europea. E visto que a oferta non cumpría, xa que a proposta presentada este día contía económica máxima, pois novamente, mediante providencia, se voltou a solicitar a oferta a 3 empresas. Logo, finalmente, o 12 de maio, segundo comenta o Goberno Municipal de Silleda, tal e como figura na instancia presentada pola empresa, houbo de novo outra por importe de 6.050 euros, unha cantidade que sí se axustaba ao solicitado. E o decreto de adjudicación se formalizou o 25 de maio. O único que se fixo, advertiu o alcalde, foi que no caso de contrato menores deste tipo, a lei permite convidar as empresas que se considere oportunas independentemente de onde teñan a súa sede e que non hai nada irregular nin ilegal, porque en todo caso a intervención advertiría de iso. Segundo indicou que, ademais, grazas a ese contrato, Silleda foi un dos poucos municipios de España en obter axudas do programa Emplea Verde da Fundación Biodiversidade, que depende do Estado, para formar a persoas desempregadas e actuar en áreas medioambientais, como a de Cira, a través do programa Deza Circular. Máis cousas que aínda nos manteñen tamén no Concello de Silleda, porque hai unha nova convocatoria das probas Celga, dos niveis 1, 2, 3 e 4 para este exercicio 23. As probas se farán nos vindeiros meses en Compostela, tamén posibilidade pues, de acudir a realizalas a Ponferrada. O prazo de presentación de solicitudes comeza precisamente hoxe e manténse aberto ata o próximo 27 de marzo. No Departamento Municipal de Educación, no Centro Social de Silleda ou pues a través do teléfono 59 20 37, se pode ofrecer todo tipo de información e mesmo se tramitan as inscripcións para que las persoas que así o precisen e o necesiten. 13:54. E nos vimos a contarles aquí en Lalín que o BNG exixíalle o alcalde Crespo, lembrarán o desglose de esos 2,5 millóns iniciais que anunciou que custaría a compra dos terreos da Gran Praza. O voceiro nacionalista consideraba un escándalo que o alcalde non dese explicacións detalladas dese acordo verbal acadado cos propietarios e calificaba de oscurantismo a actitude dos populares. Ante a negativa do goberno municipal, o BNG pediu o acceso ao expediente administrativo e visto o expediente recibido recibidas as explicacións por parte do arquitecto asesor urbanístico do Concello, coñecen pois o importe da valoración técnica realizada, 2.572.922 € con 8 céntimos, e o desglose. Según a valoración realizada polo arquitecto municipal, a familia propietaria da edificación máis próxima ao casino percibirá 1.172.989,10 €, mentras que a familia propietaria da casa máis próxima á igrexa cobraría 1.007.180,43 €. Din os nacionalistas que os case 400.000 € restantes se corresponden a un camiño privado e con terreos dunha terceira familia da que ata agora non se tiña coñecemento ao respecto e da que descoñecen se o alcalde ten algún tipo de acordo. Lembrou o voceiro do BNG que a casa de Don Álvaro ten maior valor arquitectónico e histórico patrimonial, un mellor grau de conservación coas edificacións que pretenden adquirir na Praza da Igrexa, inda que se inclúen os terreos, non obstante o prezo pagado polo Concello foi inmensamente inferior ao situarse en 650.000 €. Son as 13:56, falamos de máis novas. A bolense Marisol Suengas, unha das investigadoras máis prestixosas do mundo na loita contra o melanoma, o cáncer de pel máis común e letal, e a galardoada este ano co Premio Internacional de Investigación Oncolóxica Científica e Técnica Ramiro Carregal. Así o anunciou o xurado, que fallou tamén o Premio a Talentos Emerxentes en Investigación Oncolóxica en favor do oncólogo médico e investigador Juan Ruiz Bañobre. 11 anos despois da súa posta en marcha e despois de incrementar a contía do premio a 30.000 €, o empresario arousano Ramiro Carregal mantén o seu apoio a esta iniciativa pola que sempre amosou un especial interese e cariño, un mecenazgo que serve para apoiar a investigación oncolóxica, pero tamén como exemplo do importante papel que se debería ter dendo o punto de vista do mundo empresarial e a sociedade en algo tan especial como é a sanidade, que afecta absolutamente a todas as persoas. Serán pois quenes recollan neste caso pois estes galardóns, como decíamos, dentro destes premios en Ramiro Carregal. E nos quedamos aínda con algunhas cousas máis. Hoxe arrancou en Forcarei, no Salón de Actos, a primeira das charlas que se van a impartir ao longo destas vindeiras semanas sobre as novas axudas da PAC. Están, pois, se achegan por parte dos técnicos do Fondo Galego de Garantía Agraria de Pontevedra. Lembren todos vostedes que a partir desta próxima semana seguirán pues estas charlas, concretamente o día 13 será na Estrada, o día 14 na Aula UNED de Lalín, en Silleda será o xoves 16, en Rodeiro Benres 17, e logo posteriormente o 21 martes na Golada e o 23 en Vila de Cruces. En todos estes casos as charlas arrancan todas elas ás 10:30 da mañán. E tamén comunicarles que a ITV móvil para vehículos agrícolas se vai a desplazar pois a Anzo, Cercio, Vilatuxe, onde estarán onde estará instalada de cara aos próximos días. Concretamente, o Carón do Centro Social estará en Anzo o próximo día 9 de marzo, en horario de 9 a 1:30 e de 3:15 a 6. En Cercio será o 10 de marzo e ata o vindeiro día 13. En Vilatuxe, o 15 de marzo, que estará pola mañén de 9 a 1:30, de 3:15 e ata as 6, e logo posteriormente o día 16 en horario de 9 da mañén e ata as 13:30. E salientar que o 14 de febreiro xa estivo esta ITV móvil en Maceira, froito daquela solicitude plenaria do grupo de goberno que pedira, lembrarán todos vostedes, unha unidade tamén para esa zona de Maceira onde xa estivo. E quedámonos subliñando que estes días, como comentábamos ao comezo do programa de hoxe, pois atemos moitos alumnos chegados dende distintos lugares, concretamente pois temos alumnos de Ámsterdam, temos alumnos chegados dende Cerdeña e tamén dende Francia. O alcalde de Lalín e a tenente alcalde e a concelleira de Cultura pois recibían a unha vintena de chavales e profesores de Ámsterdam e de Cerdeña que se atopan de intercambio no Instituto Laxeiro. Aproveitan estes días tamén para coñecer un pouco máis a nosa comunidade. Pois con isto marchamos. con esa pluralidade que estamos tendo e esa diversidade, non, de linguas que estamos tendo estes días nas nosas rúas, tamén en Galicia, porque tamén están percorrendo pois algúns puntos de Galicia. Marchamos, non sei antes de decirles que parece que vai a chover un montón a partir desta noite, aviso amarelo, precipitacións que poden acadar hasta os 40 litros por metro cadrado. Isto son as previsións da Axencia Estatal de Meteoroloxía.